რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოისმით ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ქვეყნის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ პროცესები პოლიტიკური კლიმატის ესკალაციისა და კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის საშიშროებას ქმნის. რუსეთის ავიაციის იერის სირის ერთ-ერთ საავადმყოფოზე 12 სამოქალაქო პირის, მათ შორის მედპერსონალის სიცოცხლე შეეწირა. ავღანეთის არმია და უსაფრთხოების ძალები ორი მიმართულებით ავითარებენ იერიშებს თალიბანის მიერ დაკავებული რეგიონების დასაბრუნებლად. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. სასამართლოს შენობასთან შეკრებილი არიან რუსთავი 2-ის მხარდამჭერები, ტელეკომპანიის ადვოკატებმა სხდომის გადადება ითხოვეს იმ მოტივით, რომ რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკვა გვარამია პროკურატურაში მოწმის სტატუსით და დაბარებული მოსამართლე თამაზ ურთმენიძე მეშვიდე მდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოეხმაურა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ 21 ოქტომბერს გავრცელებულ კიდევ ერთ ვიდეო მასალას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ჩვენების იძულებით მისაღებად ადამიანზე სექსუალურ ძალადობას და წამებას ასახავს.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები მიიღებენ იმას, რასაც იმსახურებენ. არა მხოლოდ ხელისუფლებისგან, თუ რა თქმა უნდა ისინი კანონს გადავლენ და ამას დაარღვენ, არამედ ხალხისგან. მათ მალობა უნდა მოიხადონ იმისთვის, რომ ხალხმა ამ 3 წლის განმავლობაში ის არ გაუკეთა, რაც ხდება ამ ვიდეოებში.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კი აღნიშნა, რომ ბოლო დღეებში განვითარებულმა პროცესებმა მოახდინა პოლიტიკური კლიმატის ესკალაცია და შექმნა კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევისა და სამოქალაქო დაპირისპირების წინაპირობების საგანგებო გამართულ სხდომაზე. ბრიფინგზე გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის კონსტიტუციის დაცვა ყველა მოქალაქის და პირველ ყოვლისა საქართველოს მთავრობის მოვალეობაა.
სამწუხაროდ მთავრობის მეთაურის დღევანდელმა გამოსვლამ სიტუაციის განმუხტვის ნაცვლად მეტი დაძაბულობა შეიტანა ისედაც თულ ვითარებაში. მოვუწოდებ ყველას თავი შეიკავოს მძაფრი ნაბიჯებისგან და მოთოკოს ემოციები.
აღნიშნა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა, მან ასევე მოუწოდა მოსამართლეს, რომელიც რუსთავი 2-ის საქმეს განიხილავს, ციტატა, არ მიიღოს ნაჩქარები და ხისტი გადაწყვეტილება, რაც კიდევ უფრო დაძაბავს სიტუაციას. და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებას უპასუხისმგებლო უწოდა თავდაცვის მინისტრმა თინახი და შელმა და ასევე ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ. მისი შეფასებით გაუგებარია, რას ნიშნავს მოსამართლისადმი პრეზიდენტის მოწოდება არ მიიღოს ნაჩქარები და ხისტი გადაწყვეტილება. ხიდაშილმა კი აღნიშნა, რომ საქართველოს კონსტიტუციურ წესრიგს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება, ამიტომ მსგავს საფრთხეზე საუბარი უპასუხისმგებლობა ნებისმიერი თანამდებობის პირისაგან. ეს იყო საქართველოს ახალი ამბები. ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ავიაციის დაბომბვის შედეგად სირიის ქალაქ სარმინში მდებარე ჰოსპიტალში სულ მცირე 12 ადამიანის დაღუპვა მოჰყვა. მათ შორის არის სამედიცინო პერსონალი. ამის შესახებ ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს ცნობას. მაშინ ათქვამია, რომ იერიში 20 ოქტომბერს განხორციელდა ქალაქ სარმინში. ამ ინფორმაციას ადასტურებს სირიულ ამერიკული სამედიცინო საზოგადოებაც, რომელიც მოუწოდებს რუსეთს, რომ შეწყვიტოს სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა სირიაში. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა ორი მიმართულებით წამოიწყეს იერიში არეალში, რომელიც თალიბანმა დაიკავა გასულ დღეებში ჰელმანდის პროვინციაში. სამხრეთში ავღანეთის ჯარები უძიან ქალაქ ლაშქარ-გაჰის მისადგომების კვლავ ასაღებად. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი 22 ოქტომბერს თეთრ სახლში პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის დროს აპირებს მკაცრად აღუდგეს წინ პაკისტანის მიერ მცირე ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენების ყოველგვარი შეზღუდვის მცდელობას. პაკისტანი აცხადებს, რომ აღნიშნული შეიარაღება წარმოადგენს შეკავებისა და დაცვის საშუალებას მისი მტრულად განწყობილი მეზობელი ინდოეთისაგან, რომელიც უფრო მეტ ბირთული იარაღს ფლობს. შეერთებული შტატები კი შეშფოთებულია იმით, რომ იზრდება ტაქტიკური ბირთული იარაღის საბრძოლო მიზნით გამოყენების თუნება, რაც კიდევ უფრო ძაბავს ვითარებას ამისადაც არასტაბილურ რეგიონში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაბრუნდებით ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
I swear it runs in circuit games. I shot sheriff, but I swear it runs in circuit games. Sheriff, come down.
teaching the world the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down.
Radio თავისუფლება FM 107.4. We'll be right back.
Now საპატიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს პრეზიდენტმა კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის საფრთხე დაინახა. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან ორი მშვიდობიანი მოქალაქე გაათავისუფლეს. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბერხალვაში სარჩელის განხილვა. დღევანდელ ცხდომაზე რუსთავი ორის ადვოკატებმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს კვლავ მიმართეს მისი აცილების შუამდგომლობით, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. ტელეკომპანიის იურისტებმა შუამდგომლობა ახსნეს თავად რუსთავიორის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, რომლის თანახმად თამაზ ურთმელიძეს სავარაუდოდ უკანონო გარიგება ჰქონდა კომპანია თელასის იურიდიული სამსახურის უფროსთან და რამდენიმე კომერციულ ბანკთან, რაც მოსამართლისადმი დაბლობის საფუძველია. თავის მხრივ თამაზ ურთმელიძემ განმარტა, რომ შუამდგომლობას ვერ დააკმაყოფილებს, რადგან რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მიკერძოებულია და შესაბამისი მტკიცებულებები არ არსებობს. დღესვე მოსამართლემ სხდომაზე დასწრების უფლება კვლავ არ მისცა რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას, რომელიც წინა სხდომიდან გააძევა შეურაცხყოფელი განცხადებების გამო. თავად გვარამიამ დარბაზის დატოვების შემდეგ დღეს კვლავ გაიმეორა, რომ მოსამართლე ურთმელიძე უვიცია.
ეს არ არის პროცესი საერთოდ, ეს არის იმიტირებული საქმის გარჩევა რუსთავიორთან, რომელსაც აწარმოებს არა მოსამართლე, არამედ ბიძინა ივანიშვილის პირადი ზონდერი. მე შტავეჭლებამ რჩება ხოლმე, რომ ფსიქოტროპული რაღაცა პრეპარატების შემოქმედების ქვეშ არის, იმიტომ რომ რეაგირებაც დაგვიანებული აქვს ყველაფერზე და არაადეკვატური. Ну ის რომ უვიცი, უციგნური და ურთმელიძეა, ეს ახლა ფაქტია.
რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამე ამჟამად მოწმის სტატუსით იმყოფება მთავარ პროკურატურაში. სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხლით, რაც პირის იძულებას გულისხმობს, პროკურატურამ გამოძიება გასულ საღამოს დაიწყო თავად ნიკა გვარამეას განცხადების საფუძველზე. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ინფორმაციით, ტელეკომპანიის შენობაში 21 ოქტომბერს შეხვდა ადამიანს, რომელმაც გვარამეას თქმით მთავრობისგან გადასცა მუქარი შემცველი მესიჯები. რუსთავი ორის წარმომადგენლებისა და მათი ინტერესების დამცველ თა განცხადებს, რომ ხელისუფლება სასამართლო პროცესებში ერევა, კატეგორიულად არიზიარებს ბიზნესმენ კიბერხალვაშის გერმანელი ადვოკატი პეტერ სებასტიან ლაუ. არანაირი ნიშნები არ არსებობს იმისა, რომ თავრობა ამ პროცესში ერევა. ვერსად ვერანაირ ხელშეწყობას ვერ ხედავდა, მოპასუხის არგუმენტები არალოგიკურია, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გერმანელმა ადვოკატმა. რუსთავი ორის გამო მიმდინარე სასამართლო პროცესს ღია და გამჭვირვალე უწოდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენედაძემ. ამასთანავე აღნიშნა, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო ირღვევა სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპი.
მისმის როის თავისუფალ მედია საშუალებას ეხება საკითხი და დავას, მაგრამ კიდევ მეორე ჩვენ ძალიან თავშეკავებულად ზომიერად მაღალი ეთიკური სტანდარტით ვცდილობთ უზრუნველყოთ სამართალ წარმოების პროცესი, ამიტომ კონკრეტული პიროვნებების საჯარო მოხელების გამოსვლებზე მე შეფასებებს ვერ გავაკეთებ.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენედაძის განცხადებით, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო არსებობს არასასურველი პრეცედენტებიც, კერძოდ პროცესის მონაწილეთა მხრიდან ზედმეტი აქტიურობა, რისი უფლებაც ბუნებრივია მათ აქვთ, თუმცა გვენედაძის შეფასებით ეს პროცესის ნორმალურ ფუნქციონირებას ხელს უშლის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე ბუნებრივია შემდგომ გამოშვებებშიც ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მის ადმინისტრაციაში ხვდება მედია საშუალებების წარმომადგენლებს. მანამდე პრეზიდენტმა კონსულტაცია გამართა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, რომ რეალური მცდელობაა იმისა, ერთმანეთის დემონიზაციის გზით ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ ქვეყანაში ვითარება უკიდურესად დაძაბონ. როგორც ჩიქოვანმა აღნიშნა, პრეზიდენტთან ისაუბრეს იმ ვითარებაზე და დაძლევის მის გზებზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს. დღესვე გიორგი მარგულაშვილი არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს შეხვდება. პრეზიდენტის განცხადებას, რომ ის პოლიტიკურ ძალებთან და სამოქალაქო სექტორთან კონსულტაციებს იწყებს, წინ უძღოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი განცხადებები. მან მთავრობის სხდომაზე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა. პრემიერი მთავრობის სხდომაზე გამოეხმაურა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების მიერ 21 ოქტომბერს გავრცელებულ კიდევ ერთ ვიდეო მასალას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში ჩვენების იძულებით მისაღებად ადამიანზე სექსუალურ ძალადობას და წამებას ასახავს. ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ყოფილი მმართველი პარტიის წევრებს პოლიტიკაში დარჩენის უფლება არ აქვთ. იმის მაგივრად, რომ 3 წლის განმავლობაში საზოგადოებისთვის ყოველდღე ბოდიში მოეხადათ ჩადენილი მძიმე დანაშაულისთვის, კვლავაც უტიფრად განაგრძობენ საზოგადოების შეურაცხყოფას და მცდელობას შექმნან არეულობა და ქაოსი, განაცხადა პრემიერმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, სააკაშვილის მთავრობის სახე და ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლოა ვიდეომასალაზე აღბეჭდილი ნიღბიანი პირი, რომელიც ადამიანზე ძალადობს. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე, მისთვის გასაკვირია, რომ ექსპერტები, პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები აქცენტებს აკეთებენ არა იმაზე, რომ საქართველოში არა იმაზე, რა წლების განმავლობაში საქართველოში ხდებოდა, არამედ იმაზე, თუ როგორ მოხდა ვიდეომასალების გავრცელება და რატომ არ გაანადგურა ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ღარიბაშვილის განმარტებით, ამასალების განადგურება შეუძლებელია, რადგან საქმის მასალებში დევს. მთავრობის ამავე სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ისიც, რომ არსებული ცნობები თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც რუსთავი ორის საქმე განიხილება, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პროვოკაციებს გეგმავენ.
მე გავხდით ყველას, რომ ნუ წამოეგებით ამ პროვოკაციას. და კიდევ ერთხელ გაქვთ შანსი, ბოლო შანსი გაქვთ თქვენ ყველას. მე გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ საზოგადოებას ბოდიში მოუხადოთ და ყოველგვარ პროვოკაციას თავი დაანებოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები მიიღებენ იმას, რასაც იმსახურებენ. არა მხოლოდ ხელისუფლებისგან, თუ რა თქმა უნდა ისინი კანონს გადავლენ, არამედ ხალხისგან. მათ მალობა უნდა მოიხადონ იმისთვის, რომ ხალხმა ამ 3 წლის განმავლობაში ის არ გაუგოთ, რაც ხდება ვიდეოებში. მე შეიძლება უკეშად გამოვდივარ, მაგრამ ისინი ამას იმსახურებენ.
ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებითვე, ნაციონალურმა მოძრაობამ დემოკრატიულად მოქცევა და ადამიანურად მოპყრობა ვერ დააფასა. დღეს სახელმწიფო გაცლები ძლიერია, ვიდრე 3 წლის წინ იყო, ამიტომ ნურავის ექნება იმის განცდა, რომ სადისტებს სახელმწიფო მისცემს უკანონობის ჩადენის უფლებას, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის სხდომიდან დაახლოებით 3 საათში საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ბოლო დღეებში განვითარებულმა პროცესებმა მოახდინა პოლიტიკური კლიმატის ესკალაცია და შექმნა კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის და სამოქალაქო დაპირისპირების წინაპირობები. მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ კონსტიტუციის დაცვა ყველა მოქალაქის პირველ ყოვლისა კი ხელისუფლების მოვალეობაა. პრეზიდენტის განცხადებითვე, სამწუხაროდ მთავრობის მეთაურის დღევანდელმა გამოსვლამ სიტუაციის განმუხტვის ნაცვლად მეტად დაძაბა ისედაც რთული ვითარება.
მოვუწოდებ ყველას, თავი შეიკავოს მძაფრი ნაბიჯებისგან და მოთოკოს ემოციები. გაუფრთხილდეთ სამოქალაქო მშვიდობას. მოუწოდებ მოსამართლეს, არ მიიღოს ნაჩქარევი და ხისტი გადაწყვეტილება, რაც კიდევ უფრო დაძაბავს სიტუაციას.
გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ სწორედ სამოქალაქო სტაბილურობის, მშვიდობის და კონსტიტუციური წესრიგის შესანარჩუნებლად იწყებს კონსულტაციებს პოლიტიკურ პარტიებთან, არასამთავრობო სექტორსა და დიპლომატიურ კორპუსთან. პრეზიდენტის განცხადებას უპასუხისმგებლო უწოდა დღეს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. მისი შეფასებით, საქართველოს კონსტიტუციურ წესრიგს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება, ამიტომ მსგავს საფრთხეზე საუბარი უპასუხისმგებლობაა ნებისმიერი თანამდებობის პირისგან.
როდესაც იწყებ საუბარს იმას, რომ დიალოგს ვიწყებო კონსტიტუციურ წესრიგზე, მაშინ ამის ნიშნები უნდა იყოს ქვეყანაში და ქვეყნის პრეზიდენტი ესე არ ნაცაუბრობდეს. ამიტომ სანამ ვინმეს მიუთითებს, რომ ვინმე რამეს ზაბავს, მე ვფიქრობ, რომ მისი მხრიდან ამ ტიპის განცხადების გაკეთება არის სწორედ ვითარების დაძაბვა.
მინისტრთა კაბინეტის კიდევ რამდენიმე წევრმა პრეზიდენტ მარგველაშვილის მიმართვა მოსამართლეზე პირდაპირ ზეწოლად შეაფასა. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, მისმა ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გაბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრეზიდენტის კონსულტაციებში მონაწილეობას აპირებენ.
ჩვენ პოზიციას ვეტყვით პრეზიდენტ მარგველაშვილს, რომ ჩვენი თვითმიზანი არის მხოლოდ ერთი რამე, ამ ქვეყანაში იყოს თავისუფლება. სხვა ჩვენ თვითმიზანი არანაირი არ აგვაქვს. თუ დაიხევენ უკან, თუ ამ ტელევიზიაზე ზეწოლა შეაჩერებენ, თუ მედიაზე ზეწოლა შეაჩერებენ, აგრესიულ ჯგუფებს ალაგმავენ და გადაწყვეტენ, რომ ნორმალური ვითარება იყოს ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ აგვაქვს გამწოვება თვითმიზნად.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივას კონსულტაციების დაწყების და ამ ინიციატივაზე რეაგირების თემას უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში აღმოჩნდა 4 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ერთი ქალი. ყველა მათგანი რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
რამდენიმე დღიანი პატიმრობის შემდეგ ცხინვალის იზოლატორიდან სოფელ დვანის მცხოვრებლები გიორგი ქოქოშვილი და მიხეილ ქრისტესიაშვილი გაათავისუფლეს. მათი დაკავება სოფლის განაპირას იმ დროს მოხდა, როცა ისინი კაკალს ბერტყავდნენ. ეს მიწისნაკვეთი მათ უხლართებთან ახლოს მდებარეობს. დვანში ქარელის გამგებლის წარმომადგენელი ნოდარ კოპაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დაკავებულებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთიათ და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ შევიდნენ დვანის ტერიტორიაზე. მისი ინფორმაციით დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ოჯახების წევრებმა ადმინისტრაციული ჯარიმა გადაიხადეს.
ისედაც აღვიყვანეს, რომ გადის ახლოს 2-3 მეტრში. ისე რომ ჩვენი ნაკვეთები და მაგათ ნაკვეთები ესაზღვრება ერთი მეორეს. იგავებს მართულხართი და სათამათა ზბაღი თავდება უკვე მართულხართი, მაღლაფხარის ფიზირი არის, იქ არის ღია. პეტროვი იქიდან შეამჩნიეს და 2000 რუბლები ჯარიმა და გამოუშვეს რა და პროკურორი ყასული ოჯახში ყოფილა და მაიგულიჩენ დააგვიანეს, როგორც ადრე გამოუშვეს.
ბოლო კვირის განმავლობაში საოკუპაციო ხასთან დაკავების 4 შემთხვევა დაფიქსირდა. ბოლო ინციდენტი წუხელ სოფელ ქვეშისა და ოკუპირებული ზემოარცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. ქვეშის მცხოვრები მთვარისაკან კი ამ მათუხლართების მეორე მხარეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფ სიძეს დენის ბოიაევს საყოფაცხოვრებო ნივთებს აწვდიდა. რუსეთის მესაზღვრეებმა კანკია და ბოიაევი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ზემოარცევის მცხოვრები დენის ბოიაევი მოგვიანებით გაათავისუფლეს. თვარისა კანკია კი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. კანკიას ქალიშვილი თეონა დვალიშვილი ამბობს, რომ დედას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს.
დასაცმელი რაღაცე უნდა გადაეწოდებინა ისეთი უბრალო ნივთები, რაც შემიდის და იქ იყვნენ ჩასაფრებულები, ბნელო და უკვე ვერ დაინახეს. არავინ არის ლუგეშენია მომაწოდეო უთხრა და მიესალმა და მაშინ უთხრეს, რომ შეჩერდიო რა გესრიო.
ქვეშელები აცხადებენ, რომ რუსეთის მესაზღვრეები სოფლის პერიმეტრზე ხშირად ჩასაფრებას აწყობენ და ბაღებში გასულ ადგილობრივ მცხოვრებლებს აკავებენ. მათი თქმით, ყველაზე ხშირად ეს შემთხვევები ქვეშის ეკლესიის სიახლოვეს ხდება. რუსეთის მესაზღვრეები ქართველებთან ერთად ეთნიკურ რუსებსაც აკავებენ, რომლებიც ნათესავებთან კონტაქტზე გასვლას ცდილობენ.
უცებ იქ დამალულები იყვნენ და სტოპ გესურითო და გაჩერდნენ, მაცაც წაიყვანეს. აგრე დადია სულა ეგვალა წმინდა გიორგი არის ექა. მე იქ იმალებიან, ვიმე გაილის, გამოილის, ფურს აკეთებ შვილო სხვა რა. მიხყავთ ხალხი და გადაიხადე და გამოგიშვებ.
თვარისა კანკიას დაკავების ფაქტზე ადგილობრივმა პოლიციამ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქმის კურსში ჩააყენა. დაკავებულის გასათავისუფლებლად ამოქმედებულია ცხელი ხაზი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ დღეს საზოგადოებისადმი ღია წერილი გაავრცელა ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთმა მეწილემ გია გაჩეჩილოძემ. ის აღნიშნავს, რომ სტუდია მაესტროს გაკოტრების და თვითლიკვიდაციის საკითხი დგას, რაც მაესტროდან მისი ჩამოშორების სურვილს უკავშირდება. როგორც გია გაჩეჩილოძე ამ წერილში აღნიშნავს, დღეს ისევ აღრეულია თავისუფალი სიტყვა და პროპაგანდა ერთმანეთში, ყველაფერს პოლიტიკური სპეკულაციის და ორმაგი სტანდარტის სუნი ასთის და საზოგადოება კვლავ სიმართლის ძიებაში, ამიტომ ისაპირებს ბოლომდე იბრძოლოს ტელეკომპანია მაესტროს გადასარჩენად. თავა ტელეკომპანია მაესტრომ გავრცელა ასევე განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ არხის ერთ-ერთი მეწილე გია გაჩეჩილაძე ტელეკომპანიის საქმიანობის მიზანმიმართულად შეფერხებას ცდილობს და ნეგატიურ გავლენას ახდენს პროცესებზე გახშირებული ბრიფინგებით და სხვა აქტივობით. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია მაესტრომ რამდენიმე ხნის წინ მიმართა სასამართლოს გაკოტრების პროცედურის დასაწყებად, რაც თავად გია გაჩეჩილაძემ ზემდგომ სასამართლო ინსტანციაში გაასაჩივრა. Batumi sportchi rcheba amerikuli samkhedro gemi porteri misi ekipajis tsevrebi da sakartvelos sanapiro datsvis kvedanaqopebi meore dgia ertobliv tsurtnebs martaven tsurtnebis dasurlebis shemdeg dges sagamos 6 saatze amerikul gemze dagegmelia sazeimo migeba momovali tslis sakhmtsipo byudzhetis proektis sajaro ganxelva gzeldeba sakartvelos regionebshi sajaro ganxelvis organizatori parlamentis საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტია ამ წუთებში მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე მსჯელობა დუშეთში მიმდინარეობს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play songs from a new album by Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. We also hear about a creative way one American school is making English classes more available to immigrants. But first, we learn about a project to protect endangered languages. There are about 7,000 languages in the world. Experts say half could disappear by the end of the century. But an effort called the Rosetta Project is working to protect them for future generations. Kelly Jean Kelly reports.
San Francisco, c'est un peu bizarre pour moi. Moi, je préférais quand même avoir un vrai été, mais bon, ici, c'est pas mal.
C'est bien. C'est très bien. Alors, ça me plaît.
These two American linguistics students can speak several languages, including French. They are among 12 students taking part in a summer internship program with the Rosetta Project in San Francisco, California. They are working with trained linguists to expand a digital record of endangered languages. The project's name comes from the Rosetta Stone, the ancient stone marker kept at the British Museum in London. The marker has examples of writing in two different Egyptian writing systems and an early form of Greek. It helped experts understand Egyptian hieroglyphs. The Rosetta Project is creating an online collection and an optical disc of writings in different languages. The disc version can be held in the palm of a hand, but it contains 13,000 pages representing 1,500 languages. The Long Now Foundation, a nonprofit group, launched the Rosetta Project. Alexander Rose is the executive director.
A single parallel text, a description, a map of where it's from, these types of things that just give you enough that you can compare to maybe another language that you know, or have studied or scholars have figured out, that you can start pulling parallels between the two and reconstruct the basics of a language.
The Smithsonian Institution recently organized a demonstration of endangered languages at the Smithsonian Folklife Festival in Washington. Crowds heard examples of Hawaiian and other disappearing languages, like Tuvan, which can still be heard in southern Siberia. Many languages are spoken by small groups, says Rosetta Project Director Laura Welcher.
They're spoken by thousands of people or even smaller sized groups. And a lot of those languages are in remote parts of the world. They haven't all been well documented.
Linguists at universities and research centers are in a race against time to record these languages before all speakers are gone.
The idea is to purposely create a very massively parallel linguistic collection that's broadly representative of all of our human languages. That could be that kind of secret decoder ring for human languages and what we leave for the future.
And, Ms. Welcher says, linguists and student interns at the Rosetta Project are doing their part.
immigrants and refugees arriving in the United States often have trouble with the way many Americans move from place to place. Only the biggest American cities have good public transportation systems. So, you need a car to get to school or work in other parts of the country. This can be a problem for some immigrants. To pass a driver's test, they need to speak and understand English. But to learn English, they might need to take classes that they can only get to by driving. One school has come up with a creative solution to the problem.
Can you repeat? Father.
Oh.
Yeah.
And you would say, my father.
My father, yeah.
Very good.
Mm-hmm. On a recent Saturday morning, students gathered at the Foreign Language Institute in Nashville, Tennessee. They came for training in English as a Second Language, or ESL. The building where the class was held is hard to get to on foot, and there are no sidewalks. More than 1,200 refugees settle in Nashville each year. Like many American cities, Nashville was built for drivers and their vehicles, not people on foot or bicycles. That makes things difficult for the refugees, since many of them can neither drive nor speak English. Many refugees in Nashville live in apartment buildings 20 kilometers away from the Foreign Language Institute. The Institute decided that if the ESL students could not get to the classroom would come to the students. The organization purchased a delivery van and made the back of the truck into a classroom. Officials call it ESL To Go. It visits communities where immigrants and refugees usually gather. Ashley Eckers is the ESL To Go curriculum coordinator.
A lot of times they just couldn't get to the classes. It was too far for them to walk. They were unfamiliar with the bus systems. It was just a kind of a unnecessary barrier that a lot of them couldn't get over.
Lulu Income is a refugee from Burma. She was one of the people who urged the Institute to bring ESL classes into the community.
They want to go to the ES class, but especially in the winter season, they are also walking. For our people, they don't need to go to travel. The truck is really helpful to our community.
ESL To Go was launched in May, but there is already a waiting list. Even some adults in their 70s are signing up for classes.
I would be very hesitant to attempt to learn a language probably at that age, but they just believe that they can and they want the skills. They're very eager to learn.
Ashley Eckers says the refugees she teaches are hardworking students. They want to be independent, and they see learning English as the key to success. The Los Angeles group Edward Sharp and the Magnetic Zeros released their third album last week. The self-titled album brings back some of the sounds from American music of the 1960s. Madeline Smith plays some of the new music.
Edward Sharp may be in the band's name, but the lead singer is really called Alex Ebert. He came up with the character of Edward Sharp when he was dealing with a drug addiction and used it as inspiration for the band. The Magnetic Zeros is the name for the other 10 group members. They include the singer Jade Castrinos, who helped Alex Ebert start the band. The other musicians play instruments and make a chorus of backup vocals, like on the song Better Days.
That's some cliche.
sharp and the magnetic zeros first became famous in 2009 with their single Home, a song with a happy chorus and a catchy whistled melody. Now, their sound has become more like popular music from the 1960s, with folk and psychedelic influences. Love and hopefulness are common ideas in their songs, and the large group of band members all work together. The lyrics of the song Life is Hard talk about celebrating and being thankful for life, although it might sometimes be painful.
Life is something to behold, but if the truth is to be told, let us not leave out any part. Do not fear, it's safe to say it here. You will not be called a weakling nor a fraud for feeling the pain of the whole wide world. You want help, but can't help feeling you cannot. And it's killing you while you just try to smile from your heart. So go on, say it on the same knees you pray. Yes, life is hard.
One of the sadder songs from the new album. Here is the final track from Edward Sharp and the Magnetic Zeros called This Life.
I've been trying to pretend that death is my friend. All this life, yes, this life ain't for me now. Oh no.
I'm June Sims. Our program was written by Katie Weaver and Madeline Smith, who was also the producer. Mike Osborne and Michael Sullivan contributed to this report. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English. Said I weren't coming back. Saw my angel in blue. She tell me this life ain't for you. All this life, tell it to me, this life.